Gjatë udhës me avion për në Benin, Nati shenjë të takua me rrëth 50 gazetarë që shoqëronin të cilët për me zëdhënësit Vatikanit atë Federico Lombardi i bën pytje të ndryshme. E para, nuk mund mos kishtë të bënte me vendimin për të shkuar pikërisht në Benin e jo një vend tjetër të Afrikës, pavarësisht se mesazhi i Benediktit 16 është për gjithë kontinentin. Kujtojmë se në Kotonu, papa ndiqet edhe nga rreth 1000 gazetarë të tjerë, por dëgjojmë përgjigjen e parë të tij mbi arsyet e ultimit në Benin.
Il y a différentes raisons. La première, le Benin est un pays en paix.
Arsyet janë të ndryshme. E para është se Benini është vend në paqe, paqe jashtme dhe e brendshme. Institucionet demokratike funksionojnë, janë ndërtuar me frymën e lirisë të përgjegjësisë, prandaj drejtësia dhe puna për të mirën e përbashkët mundsohen e garantohen nga sistemi demokratik e nga ndjenja e përgjegjësisë në liri. Arsyeja e dytë është se ashtu si në shumicën e vendeve afrikane, ekzistojnë fe të ndryshme që bashkëjetojnë paqësisht. Kemi të krishterët me konfesione të ndryshme, kemi muslimanët e fe tradicionale që bashkëjetojnë duke respektuar njëra tjetrën e duke marrë bashkërisht përsipër përgjegjësinë për paqen e përpajtimin. Më duket se kjo bashkëjetesë ndërmjet feve dhe dialogun fetar si faktor paqe dhe lirie është një aspekt i rëndësishëm edhe i nxitjes apostolike post-sinodale. Së fundi, arsyeja e tretë është se ky vend është vendindja e një miku tim të dashur, kardinalit Bernardin Ganten. Kam pasur gjithnjë dëshirë që një ditë të lutem në varrin e tij. Për mua ka qenë vërtet një mik i madh, prandaj dëshira për të parë vendin e kardinalit Ganten, përfaqësues i shquar i Afrikës Katolike, i Afrikës njerëzore të qytetruar, ka qenë për mua një nga motivet që më shtyn ta vizitoj këtë vend.
Ndërsa afrikanët shohin se bashkësitë e tyre tradicionale po dobësohen gjithnjë më shumë, kisha katolike vjet përballë suksesit në rritjet kishave ungjillore apo pentekostale, nganjëherë të krijuara në Afrikë, që propozojnë një fe tërheqëse, një mesazh thjeshtuar të krishterë, ngulin këmbë në shërimet e mrekullueshme, përzihen kultin e tyre me atë tradicional. Cili është qëndrimi i kishës katolike ndaj këtyre bashkësive shpesh agresive? E si mund të jetë më tërheqëse se këto bashkësi që paraqiten si festive të ngrohtë të ndërthura me kulturën e vendit?
Këto bashkësi janë fenomen botëror në të gjitha kontinentet, sidomos janë shumë të pranishme në Amerikën Latine dhe në Afrikë. Në përgjithësi karakterizohen nga elemente si institucionaliteti i pakt, pra pak institucione, arsim pa ndonjë peshë të rënd, mesazh i thjesht, i lehtë dhe i kuptueshëm, në dukje konkret, e pastaj, siç thatë edhe ju, pjesëmarrje në liturgji me ndjenjat, kulturën e secilit, duke lejuar kombinimet ndërmjet feve. Nga njëra anë, kjo garanton sukses, por nuk siguron që ndrushmëri. Dim se shumë prej besimtarve kthehen në kishën katolike ose shkojnë nga një bashkësi tek tjetra. Prandaj nuk duhet ti imitojmë këto bashkësi, por të pyesim veten se ç'mund të bëjmë ne për t'i dhënë gjallëri të re fesë katolike. E do të thosha se pikë së pari, nevojitet sigurisht një mesazh i thjeshtë, i thellë, i kuptueshëm. Është e rëndësishme që krishterimi të mos duket si një sistem i vështirë evropian që dikush tjetër nuk mund ta kuptojë e ta realizojë, por si një mesazh universal që na thotë se Zoti ekziston, se ndërhyn, se na njeh e na do, e se feja konkrete shkakton bashkëpunim e vllazërim. Prandaj, një mesazh i thjeshtë e konkret është shumë i rëndësishëm. Pastaj edhe institucioni nuk duhet të jetë shtypës, duhet të mbizotrojë iniciativa e bashkësisë dhe e personit. E së fundi do të thosha se është e rëndësishme edhe pjesëmarrja në liturgji, por jo në mënyrë sentimentale. Ajo nuk duhet bazuar vetëm në shprehjen e ndjenjave, por duhet karakterizuar nga prania e misterit në të cilin hyjmë, të cilit i lejojmë të na formojë. Gjithashtu në procesin e inkulturimit nuk duhet humbur universaliteti i kishës. Unë preferoj të flas për ndërkulturë, jo aq për inkulturim, pra për një takim ndërmjet kulturave, duke pasur parasysh të vërtetën e përbashkët të gjithë njerëzve të kohës sonë, vllazërimin universal, e duke mos e humbur këtë pasuri kaq të madhe që na mëson katolicizmi. Në të gjitha anët e botës jemi vëllezër, jemi një familje që njihet e bashkëpunon me frymën e vllazërimit.
Shejtri, gjatë 10 vjeçarëve të fundit në tokën afrikane kemi pasur shumë operacione paqëruese, konferenca për rindërtimin, komisione për të vërtetën dhe pajtimin, me rezultate hertë mjera herë zhgënjëse. Gjatë asemblesë sinodale, i peshvit kritikuar në ashpër politikanët, si përgjegjës për problemet e kontinentit. Cili është mesazhi që keni për politikanët e Afrikës e cili është kontributi i veçantë që mund t'i jap kisha në rritjen e paqes qëndrueshme në kontinent?
Mesazhi trova nel testo che consegnerò alla Chiesa in Africa.
Mesazhi gjendet në tekstin që do t'i dorëzoj kishës në Afrikë. Nuk mund ta përmbledh tani me pak fjalë. Është e vërtetë se ka pasur shumë konferenca ndërkombëtare për Afrikën, për vëllazërimin universal. Thuhen gjëra të bukura e nganjëherë edhe bëhen. Duhet ta pranojmë. Por sigurisht fjalët, dëshira e vullneti janë më të mëdha se realizimi i tyre, e duhet ta pyesim veten pse realiteti nuk i arrin fjalët dhe qëllimet. Më duket se faktor themelor për këtë është se ky rinovim, ky vëllazërim universal, kërkon të heqësh dorë nga diçka, të shkosh përtej egoizmit, të punosh për tjetrin. E kjo është e lehtë të thuhet, por është vështirë të realizohet. Njeriu, ashtu siç është pas mëkatit të rrjedhshëm, dëshiron ta rifitojë vetveten, ta ruajë dhe jo ta dhurojë jetën. Por me këtë mendësi sipas së cilës nuk duam të japim, por vetëm të marrim, natyrisht nuk mund të arrihen synimet e mëdha. Vetëm me dashuri e pas njohjes së Zotit që na do, që na jep, mund të arrijm deri në atë pikë sa të guxojmë të japim jetën. Ta dhurojmë atë, sepse e dim se duke bërë kështu, fitojmë.
Shetri, në hapjen e sinodit afrikan në Rome, e quajtët Afrikën mushkrin shpirtërore të njerëzimit në krizë feje e shpresë. Duke pasur parasysh problemet e kontinentit, kjo frazë qudit. Në që kuptim mendoni se nga Afrika mund vi vërtet feje e shpresë për botën, a mund kontribuoj Afrika dhe në ngjillzimin e krejt planetit?
Natyrisht, Afrika ka probleme e vështirësi të mëdha, i gjithë njerëzimi ka probleme. Nëse mendoj për rinin time, ishte një botë kaq e ndryshme nga kjo e sotmja, sa nga një herë më duket se jetoj në një planet tjetër. Njerëzimi ka hyrë në një proces gjithnjë më të përshpejtuar shndrimesh. Gjatë 50 vjetëve të fundit, duke filluar nga pavarësia, pas kolonializmit deri në ditët tona, për Afrikën ky proces është bërë shumë kërkues, shumë i vështirë, me probleme të mëdha që nuk janë kapërcyer akoma. Megjithatë, kjo freski jetë në Afrikë, kjo rini plot entuziazëm dhe shpresë, por edhe plot humore e alegri, na tregon se këtu kemi një rezervë njerëzore, kemi freski për fenë dhe shpresën. Këtu perceptohet realiteti metafizik, realiteti në tërsinë e vet së bashku me Zotin, e nuk ekziston reduktimi në pozitivizëm që e kufizon jetën tonë, e bën të thatë dhe shuan çdo shpresë. Pra humanizmi i freskët që ka vendin në shpirtin në rinor të Afrikës, pavarësisht nga problemet që kanë qënë e do t'jenë, tregon se këtu kemi akoma një rezervë jete dhe gjallërie për të ardhmen, mbi të cilën mund të mbështetemi.
Pyetja e fundit, Shetri. Kthehemi për një qast tek arsyet e këtij udhëtimi për në Benin. Ju thatë se figura kujtimi kardinalit Gantin është një nga motive të rëndësishme të vizitës. E keni njohur mirë, ka qenë pra arsi juaj si dekani kolegjit kardinalor dhe të gjithë e vlerësojnë. A mund na jepni një dëshmi personale për të?
E kam parë për herë të parë kardinalin Gantin gjatë shugurimit tim si kryepeshkop i Mynihut në vitin 1977. Erdhi sepse njëri nga nxënësit e tij ishte dishepull i imi. Kështu idealisht ekzistonte ndërmjet nesh një miqësi në fasha, megjithëse akoma si shimpar. Në atë ditë të rëndësishme për mua, mu bë qefi kur takova këtë peshkop të ri afrikan, plot fe, gëzim e guxim. Më vonë kemi bashkëpunuar shumë, sidomos kur ai ishte prefekt i kongregatës për i peshvit dhe pastaj dekan i kolegjit kardinalor. E kam admiruar gjithnjë inteligjencën e tij praktike të thellë, aftësinë për të mos rënë në frazeologji të kota, por për të kuptuar se çishte thelpsore e çishte parëndësi. E pastaj humorizmi i tij vërtet argëtues. Ishte sidomos njëri me fe të thellë, e lutej shumë. Kjo e ka bërë kardinalin Gantin, jo vetëm mik për mua, por edhe shembull për të ndjekur. Ishte një peshkëv i madh afrikan katolik. Jam vërtet i lumtur që tani mund të lutem në varrin e tij e ta ndjeja fërsinë e fenë e tij të madhe që e bën gjithnjë mik e shembull për mua.